Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Iran obavestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da nastavlja sa obogaćivanjem uranijuma. Zajedničke vojne vežbe Rusije i Srbije u avgustu izjavio ruski vojni zvaničnik. Srbija samostalno odlučuje o raspoređivanju vojske, izjavio predsjednik Srbije povodom navoda o prisustvu vojno-policijskih snaga u blizini prelaza sa Kosovom. Naseru Orić ukinuta oslobađajuća presuda i naloženo novo suđenje, javlja Balkanska istraživačka mreža. Bez dogovora hladnjačara i malinara, put ka Crnoj Gori četvrti dan u blokadi. Vreme tokom popodneva pljuskovi, temperatura od 19 do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte zašto su učestali incidenti u srpskim sredinama na Kosovu. Dušan Radoković iz Centra za zastupanje demokratske kulture i Imer Muškoljaj, kosovski stručnjak za medije.
Ako se rasvetli odmah slučaj, nema mesta za prejudiciranjem da li je međuetnički ili nije.
Treba da se vodi više računa kako se izveštava u ovakvim slučajima, pošto to se odnosi onda i na međusobne odnose na Kosovu.
Čućete i kako zaštititi Hrtkovce od ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Prvo je izbaciti ga iz parlamenta. Drugo, postoje mehanizmi da bude kažnjen.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Iran će danas obavestiti Međunarodnu agenciju za nuklearnu energiju da će otpočeti povećavanje kapaciteta za obogaćivanje uranijuma. Kako se navodi u pismu toj agenciji Ujedinjenih nacija, to podrazumeva povećanu proizvodnju heksafluorida, ključnog sastojka za obogaćivanje uranijuma. Naredbu, kako se navodi u dokumentu, izdao iranski vrhovni vođa Ayatollah Hamenei, obrazloživši da je nuklearni sporazum postignut 2015. u potpunosti propao. Inače, američki predsjednik Donald Trump povukao je Sjedinjene Države iz tog sporazuma prošlog mjeseca. Još nije poznato kakav će biti stav evropskih zemalja koje su se zalagale za poštovanje sporazuma, čiji je cilj bio smanjenje iranskih nuklearnih potencijala. U skladu sa sporazumom iz 2015. godine, koje su potpisali Iran, Sjedinjene Države, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Rusija i Kina, obogaćivanje uranijuma u Iranu je bilo strogo ograničeno, što je umanjilo kapacitet proizvodnje nuklearnih oružja. U zamenu za to Iranu su suspendovane sankcije, od kojih je većina ukinuta 2016.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija i Srbija će održati zajedničke vojne vežbe sredinom avgusta, izjavio je Andrej Kartapolov, komandant Ruskog zapadnog vojnog okruga. Za list Krasnaja zvezda, koji izdaje Rusko ministarstvo odbrane, prenela je Ruska državna agencija TASS. Jedna od naših najznačajnijih događaja međunarodne vojne saradnje održava se u drugoj polovini avgusta. Reč je o vežbama sa oružanim snagama Srbije. U njima će učestvovati jedinica motorizovane pešadije koja je raspoređena u Leningradskom regionu, kao i vazduhoplovni odred, rekao je visoki ruski vojni zvaničnik Kartapolov. Podsjetimo da je sredinom maja general Robert Houston, komandant štaba NATO-a u BiH, najavio da će u oktobru u Mladenovcu biti održana i vežba pod nazivom Srbija 2018. Tu vežbu, kako je tada rekao general Houston, zajednički organizuju NATO, Euroatlantski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Svrha je, prema njegovim rečima, poboljšanje interoperabilnosti u međunarodnim operacijama odgovora na katastrofe, rekao je Robert Houston. Pripadnici vojske Srbije nisu se nalazili u blizini prelaza sa Kosovom, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Slučajno naše vojske nije bilo tamo gde su oni govorili, a neću ni da im se pravdam ni kad bude bilo, niti me baš briga šta će oni da pišu i šta će oni da misle. U skladu sa Ustavom i zakonima ove zemlje, raspoređivat ćemo vojne jedinice Republike Srbije. Tačka. Što se žandarmerije tiče, Nebojša, žandarmi dobro rade, nek nastave tako da rade i samo nek u skladu sa Ustavom obavljaju svoje zadatke, a oni neka pišu šta god hoće.
Rekao je Vučić, dodavši da je on po ustavu Srbije zadužen za komandovanje vojskom, dok je žandarmerija u nadležnosti ministra policije Nebojše Stefanovića. Takva reakcija usledila je kao odgovor na novinarsko pitanje povodom informacija objavljenih u prištinskim medijima da su pripadnici Vojske Srbije i žandarmerije bili raspoređeni u blizini prelaza Jarinje, kao i da su vojnici i policajci Srbije u rudnici kontrolisali vozila koje sa Kosova ulaze u centralnu Srbiju ili se kreću u suprotnom smeru. A učestali incidenti u srpskim sredinama na Kosovu rezultat su prekida dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, odnosno najavu o ulasku u konačnu fazu tog procesa, kažu albanski i kosovski stručnjaci. Mediji imaju, dodaju oni, posebnu odgovornost u načinu izveštavanja o tim događajima. Slušamo Amru Zeneli.
Priština buldožerima ugrožava Visoke Dečane, kamenovanje srpske kuće, nasilje na Kosovu ne prestaje, užas na Kosovu, Albanci napali srpsku decu. Neki su od naslova srpskih medija poslednjih dana nakon niz incidenata koji su se desili u srpskim sredinama na Kosovu. Policija Kosova ne karakteriše kao etnički motivisane i svako krivično delo bez obzira koga učini. U ponedeljak je policija ocenila da je bezbednosna situacija u zemlji mirna i stabilna, uz povremene incidente različiti priroda, dodajući da su relevantne institucije učinile sve kako oni ne bi uticali na opštu bezbednost. Kosovski analitičar i stručnjak za medije Imer Muškolje smatra da srpski mediji preteruju kada izveštavaju o incidentima na Kosovu.
Ako se desi neki incident, onda je to incident pre svega, a ne, kako da kažem, etnički ili politički ili ne znam u kojoj prirodu motivisan. Znači, treba da se vodi više računa kako se izveštava u ovakvim slučajima, pošto to se odnosi onda i na međusobne odnose između etnije na Kosovu.
Muškolje dodaje da je ovakav način izveštavanja pod uticajem dijaloga Kosova i Srbije, a koji bi trebao da se nastavi tokom ovog meseca. S obzirom da se radi o konačnoj fazi, dodaje on, obe strane pokušavaju da dobiju više, odnosno očekuje se neki kompromis, ovakvi incidenti ističe idu u ruku tom kompromisu.
I što bliže da je kraj dijaloga i jezik na kojem srpski mediji izveštavaju je oštri. I to za mene je ipak rizično. Ja ne kažem da ne treba da izveštavaju ako se nešto desi u srpskim sredinama, ali pre svega treba da izveštavaju na korektan način, na profesionalan način i ne daju neku političku, etničku ili neku drugu boju. Dve strane znaju da će kompromisa biti, tako da i Priština i Beograd i Kosova i Srbija i mediji na albanskom i na srpskom ipak treba da izveštavaju na korektan način, ali ti incidenti ja mislim da imaju direktan uticaj na kompromis koji će se desiti, da ljudima nekako da ne kaže istinu, nego da hajde kažem da kad kompromis desi, onda da to ne bude bolno ko što bi mogao da bude ako pre toga ne bi izveštavao na ovakav način.
I Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demografske kulture u Sremnoj Mitrovici smatra da su međuetnički incidenti rezultat prekida dijaloga, odlaska Euleksa, ali i neefikasnosti policije Kosova. On navodi da su se međuetnički odnosi na Kosovu posljednji meseci znatno pogoršali.
Srpska strana kaže da su međuetnički incidenti, albanska strana kaže da to nisu. Naravno da nije, da albanske strane, odnosno kosovske strane ne idu u prilog da kaže da su to međuetnički incidenti. Policija je ta koja bi trebala rasvetliti odmah te slučaje. I onda ako se rasvetli odmah slučaj, nema mesta za prejudiciranje da li je međuetnički ili nije.
Radaković dodaje da i sa jedne i sa druge strane postoje režimski mediji koji pokušavaju da na određeni način spinuju događaje, ali ipak, dodaje, postoje slučajevi u kojima se po slici vidi šta se dešava, kao što je bio slučaj u Dečanima. Eparija Raško-Prizrenska inače reagovala zbog izgradnje puta Dečane-Plav, navodeći da je nadležno kosovsko ministarstvo započelo radove uprkos tome što je prema kosovskom zakonu o specijalnim zaštićenim zonama najstrože zabranjena izgradnja tranzitnih puteva kroz zone najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika. Iz kosovskih institucija su međutim rekli da put ne prolazi kroz zaštićenu zonu i da se manastir ne dovodi u opasnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Spoljnopolitički analitičar Borivoje Erdeljan za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li obnovljeni diplomatski pokušaj ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića mogu imati efekta na zaustavljanje novih i povlačenje starih priznanja nezavisnosti Kosova.
Wow. inicijativa ili poduhvat. Poduhvat je suviše ambiciozna reč ministra Dačića. Ne znam na čemu ste zahtjeva. Naravno, proces je usporen, to je neosporno, to je matematički vidljivo, ali je on, mislim, nepovratan. Nepovratan što se sveta tiče. Te formule Tajvani, Kipar i formula dve Nemačke, sve je to bivalo ili biva, ali treba se odlučiti za nešto i onda zakoračiti u to nešto. Može da se nađe formula, ne mora to da bude međusobni zagrljaj, ali može da bude za svaku stranu, za dobrobit svake strane i njen napredak u onom pravcu koji proklamuje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pre tačno godinu dana Crna Gora je postala članica Severoatlantske alijanse. Upravo na godišnicu članstva zaštitu vazdušnog prostora iznad Crne Gore preuzele su vazduhoplovne snage Italije i Grčke. Povodom tog jubileja u dvodnevnoj poseti Briselu boravi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Odande se javlja naša dopisnica Đeračina Tuhina.
Otkad se vratio na dužnost šefa države, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prvu posetu van zemlje obavlja u Evroatlantskoj prestonici. Dvodnevnu posetu je Đukanović počeo razgovorima u NATO. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je ocenio da je prijem Crne Gore doprineo i stvaranju stabilnosti u celom regionu jugoistočne Evrope. Prijem Crne Gore je pomoglo stabilnosti na Zapadnom Balkanu, jer sigurnost promoviše prosperitet, izjavio je prvi čovjek NATO. Crnogorski predsjednik je naglasio da prijemom u najveću vojnu organizaciju Crna Gora sa svojim naporima i kapacitetima pridržava ostvarenju prioritetnih politika i ciljeva alijanse.
Vjerujem da smo demonstrirali očekivanu odgovornost, da smo demonstrirali također očekivani kapacitet sposobnosti. Vjerujem da se NATO alijansa nije pokolebala zbog prijema Crne Gore u članstvo, a mi smo svakako, da kažem, već prepoznali puno benefita.
Osvrćući se na odnose sa Rusijom, generalni sekretar NATO je naglasio da je važan takozvani dvostruki pristup, što prema njemu podrazumeva da moramo biti jaki, jedinstveni, ali i odlučni u našoj reakciji kada Rusija krši međunarodne principe. Rusija je u našem susjedstvu. Rusija će ostati tu. Mi ne nameravamo da izolujemo Rusiju. Mi težimo ka poboljšanju odnosa sa Rusijom i naročito kada su tenzije visoke kao što su sada, važan je dijalog sa Rusijom, naglasio je Stoltenberg. Predsjednik Crne Gore je potvrdio da se ne menja državna politika prema Rusiji.
Crna Gora se ne deklariše samo, da kažem, jakim riječima i jakim izjavama, nego iskrenom i istrajnom politikom pripadnosti onom sistemu čiji smo sastavni dio. Dakle, za nas nema dileme da li ćemo se pridržavati evropske spoljne politike i bezbjednosti.
Poseta sedištu NATO-a se poklapa sa godišnjicom prijema Crne Gore u Severoatlantski savez, a u drugom danu posete Briselu Đukanović će razgovarati u sedištu NATO-a, gdje će njegovi sagovornici biti najvažniji akteri evropskih institucija, uključujući i predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska i predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ponovo informacije iz sveta, broj poginulih nakon erupcije vulkana Fuego u Gvatemali porastao je na 62, saopštio je direktor Nacionalnog instituta za forenzičku nauku Gvatemale Fanuel Garcia. Istovremeno, svega nekoliko sati nakon erupcije vulkana, zemljotres jačine 5,2 stepeni Richterove skale registrovan je kod obale Gvatemale. Zvaničnici su saopštili da je povređeno 300, a evakuisano 3200 ljudi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin započinje dvodnevnu posjetu Austriji tokom koje su planirani razgovori sa predsjednikom Aleksandrom van der Bellenom, kancelarom Sebastianom Kurzom i tamošnjim privrednicima. Uoči dolaska u Austriju, prvu zapadnoevropsku državu koju obilazi u posljednjih godinu dana, Putin je u razgovoru za televizijsku stanicu ORF izjavio da Rusija ne pokušava da podeli Evropsku uniju. Ruski predsjednik je rekao da želi, kako se izrazio, ujedinjenu i uspješnu Evropsku uniju, označavajući je kao najznačajnijeg ruskog poslovnog i ekonomskog partnera. Što je više problema u srcu Evropske unije, više je rizika i problema za nas, rekao je Putin u razgovoru, dodajući da Rusija treba da pospeši saradnju sa EU. Također u razgovoru za ORF, ruski predsjednik je kao precenjene označio navodne veze između Ujedinjene Rusije, stranke koju predvodi, i austrijske ekstremno desničarske partije Slobode. Evropska unija je 2014. Rusiji uvela sankcije zbog aneksiranja ukrajinskog poluostrva Krim, što je potez u neskladu sa međunarodnim pravom i zbog podržavanja proruskih separatista u istočnoj Ukrajini. Odnose Rusije i Evropske unije otežavaju angažmani Rusije u Ukrajini i Siriji, kao i slučaj trovanja bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergija Skripalja i njegove ćerke u Južnoj Engleskoj. Britanske vlasti optužuju Rusiju da stoji iza pokušaja atentata na dvoje članova porodice Skripalj, što ta država žustro odbacuje. Austrija je bila jedna od retkih država koja nakon tog incidenta nije povukla svoje diplomate iz Rusije. U ovom bloku još jedna informacija. Saudijska Arabija saopštila je da je izdala prvih 10 vozačkih dozvola ženama uoči odluke o ukidanju zabrane vožnje ženama koja stupa na snagu 24. juna. Pre dobijanja dozvola 10 žena je prošlo kratak test vožnje pošto već imaju vozačke dozvole drugih zemalja, Velike Britanije, Libana i Kanade. Takvu odluku saudijske vlasti su donele dok moguće suđenje u pritvoru i dalje čekaju 4 saudijske aktivistkinje koje su vodile kampanju za pravo žena da voze.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Iran obavestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da nastavlja sa obogaćivanjem uranijuma. Zajedničke vojne vežbe Rusije i Srbije u avgustu, izjavio ruski vojni zvaničnik. Srbija samostalno odlučuje o raspoređivanju vojske, izjavio predsjednik Srbije povodom navoda o prisustvu vojno-policijskih snaga u blizini prelaza sa Kosovom. Naseru Oriću ukinuta oslobađajuća presuda i naloženo novo suđenje, javlja Balkanska istraživačka mreža. Bez dogovora hladnjačara i malinara put ka Crnoj Gori četvrti dan u blokadi. Vrijeme tokom popodneva pljuskovi, temperatura od 19 do 29 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, revidirali Hrvatska radio televizija potvrđene činjenice o zločinima u Jasenovcu. Saša Milošević iz Srpskog narodnog vijeća.
Dobili smo čisti, primitivni, krajnji, vulgarni revizionizam koji nema nikakve veze sa znanošću, sa istraživanjem.
Apelaciono veće suda BiH ukinulo je oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine u okolini Srebrenice i naložilo ponovno suđenje, javlja Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine. U oktobru prošle godine sud BiH je oslobodio Orića, bivšeg komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, i Muhića, pripadnika tih snaga, da su 1992. u mestima Zalazje, Lolić i Kunjerac ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti. Vojislav Šešelj, šef radikala i osuđeni ratni zločinac, u posljednje vrijeme vratio se svom najomiljenijem političkom aktivizmu, skandalima i provokacijama uz nacionalističke i šovinističke prijetnje. Šta mu daje krila i mogu li se spriječiti njegovi izlivi mržnje koji podsjećaju na 90. godine? Prilog Branke Mihajlović.
Šešelj ne silazi sa naslovnih stranica tabloida i sa nekih televizija sa nacionalnim frekvencijama. Kada gazi hrvatsku zastavu u parlamentu, kada preti u oči svakog suđenja za zločine u slučaju Kravica kod Srebrenice, kada obilazi u zatvoru Zvijezdana Jovanovića i Milorada Uleme Kalegije ubice premijera Zorana Đinđića, najavljujući zahtjev za reviziju sudskog postupka, kada organizuje pohod na Hrtkovce, gde je hteo da obeleži godišnicu čuvenog mitinga iz 1992. godine, kada je počeo progon Hrvata, kada u dvorištu svoje kuće, koji je kupio u tom selu, ispod razapetog šatora u svom dvorištu održi sednicu Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke. Na raspolaganju su institucionalna sredstva da se Šešelju stane na put, ako postoji politička volja, kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Prvo je izbaciti ga iz parlamenta, drugo, postoje mehanizmi da bude kažnjen.
Ako zasmeta vladajućim naprednjacima, Šešelj može biti marginalizovan,
On ne silazi sa nekih medija sa nacionalnom frekvencijom.
Kaže politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić. Liči li današnja Srbija koja zvanično radi na primjeni evropskih normi kako bi bila podobna za evropsko društvo na Srbiju iz 90-ih? Šta daje krila Vojislavu Šešelju? Jovan Komšić.
Šešelj je po mom sudu neodvojivi deo jednog poražavajućeg sindroma posjetanja srpske nacije na kraju 20. veka i na početku 21. veka. Njemu je sada dalo krila ponovo nagoveštaj paralize procesa evropeizacije Balkana.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Njegove ideje nisu zaista poražene u samom društvu i to je ono što njemu daje krila. Druga stvar, vlast žmuri na desno oko i sve što dolazi sa desnice i od strane njihovog političkog oca, vlast na to ne reaguje. To je situacija u kojoj se Šešelj najbolje snalazi, što je teren blatnjaviji, on po njemu bolje hoda.
Ukoliko ne ozdravi srpsko društvo, Šešelju se ne može stati na put, kaže Komšić.
Ukoliko se ne bude skorije vreme stabilizovala matrica kakve takve demokratije u Srbiji, teško da će srpsko društvo imati snage da savlada ovaj sindrom, jer i posle Šešelja biće neki novi Šešelj.
Danas ima manje otpora ekstremizaciji srpskog društva nego što je to bilo 90-ih godina, primećuje Komšić.
Danas vidimo koliko nam nedostaje ideja druge Srbije iz 90-ih godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kao pred fudbalsku utakmicu visokog rizika, festival kosovske kulturne scene Mirdita Dobardan u Beogradu su obezbeđivale jake policijske snage. Članovi i simpatizeri Srpske radikalne stranke pokušali su da spreče otvaranje ove manifestacije. Novinara Zorana Pavića, koji govori u našoj rubrici Šta rekoste, ovo je podsjetilo na 90. kada su radikali prekidali predstave koje su smatrali antisrpskim i nepodobnim.
Legitimno je da oni budu protiv bilo koje manifestacije, pa i ove Mirdita Dobardan. Suština priče je ipak na drugom mestu. Dakle, oni nisu izašli da protestuju u smislu da pokažu svoj politički stav, oni su izašli sa pokušajem da rasture taj skup, odnosno da se taj skup ne održi. E, to je već ne samo protivustavno, to je protivzakonito, tako, da vi bilo koga ko je tu legalno i ko ima prijavljenu manifestaciju razjurujete. Radikali su poznati po tome, treba imati dosta godina pa se sećati da su oni isto kao opozicija. Znači, bili su opozicija u istom smislu kao što su i danas opozicija, a nek svako proceni koliko je to. Kad su rasturali predstavu Sveti Sava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, upadali su i prekidali predstavu, što je isto tadašnji režim gledao blagonaklono. I u ovom slučaju, ovo što Šešelj radi i priča, mišljenja je mnogi iz bivše zajedničke stranke, koji su sad preobukli, koji se zove drugačije, ali i veliki broj članova te sestre stranke misli isto.
Video rubriku Šta rekoste možete pogledati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
A u Hrvatskoj oštre osude izazvalo je gostovanje na nacionalnoj televiziji revizionističkog publicista Igora Vukića, koji negira zločine u Jasenovačkom logoru, javlja Eni Zebić.
Niz oštrih osuda uslijedio je nakon što je 30. svibnja u emisiji Dobar dan Hrvatska, Hrvatske televizije, namijenjenoj najširoj populaciji, koju je taj dan uređivala Karolina Vidović-Krišto, gostovao revizionistički publicist Igor Vukić. Vukić je tada negirao masovno ubojstvo i najmanje 83 tisuće žrtava Jasenovačkog logora, kazao kako su Židovi zatvoreni u Jasenovcu na taj način bili izuzeti od deportacije u Njemačku, a za oslobađanje pojedinih zatočenika su zaslugu prepisao ustaškom poglavniku Paveliću. Oštre osuda došla od Lige antifašista Hrvatske, a javna ustanova Spomen područje Jasenovac izrazila je zabrinuto što je osoba koja negira zločine u Jasenovcu predstavljena kao autoritet, a niti on, niti voditelji nijednom nisu spomenuli pojmove kao što je zločin, holokaust ili rasni zakoni. Zbog pritiska javnosti je sazvana hitna sjednica programskog vijeća HRT-a, na kojoj će Vukićevo gostovanje biti jedina tema. Član vijeća u ime Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević.
Dobili smo čisti, primitivni, krajnji, vulgarni revizionizam.
koji nema nikakve veze sa znanošću, sa istraživanjem. Jednostavno, vulgarno negiranje Jasenovca, ne?
HRT je odmah reagirao priopćenjem u kojem se ogradi od stavova iznesenih u emisiju u kojoj gostovao Vukić. Snimak emisije skinut je i sa web stranica HRT-a. Urednici Vidović Krišto to nije prvi desničarski ispad. Nedavno je poznatog pisca Zorana Ferića, čija je knjiga uvrštena u lektiru, optužila da promovira pedofiliju, a ulovljena i da podmeće lažne vijesti o abortusu. Ranije više puta sankcionirana i premještana unutar HRT-a, ali ovoga puta HRT u priopćenju ništa ne kaže o njenoj odgovornosti. To nije dovoljno, kaže Milošević, najavljujući da će pokrenuti pitanje odgovornosti.
Nema od koga, od čijih stava ima vrlo bljedo da osuđuju sve zločine, to nije kvalitetna i dovoljna distanca. Pohvalno je da su krenuli tom smjerom, ali nisu mnogo koraka napravili u njemu. Dakle, to mora biti mnogo konkretnije i mnogo bolje, snažnije. Tražit ćemo ono da se imenuje stvari i da kažu koje su sankcije za one koje su počinile greške i da kažu kako će ih ispraviti, kako će ono staviti malo drugačijeg programa. To je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Četvrti dan proizvođači malina Prijepoljskog jurišnog kraja drže u blokadi magistralni put od Prijepolja ka Crnoj Gori, tražeći da otkupna cena kilograma tog voća bude 180 dinara. Nepoznato je kako bi se i kada moglo razrešiti stanje koje otežava kretanje i poslovanje u tom kraju u tolikoj meri da pojedini privrednici planiraju tužbe protiv malinara. Za to vrijeme iz vrha vlasti poručuju da vlada ne može uticati na tržišnu cenu i da je uslov za nastavak razgovora deblokada. Prilog Novke Ilić i Danice Gudurić.
Malinari koji četvrti dan drže u blokadi magistralni put od Prijepolja ka Crnoj Gori kažu da i dalje ostaju pri stavu da nema deblokade dok se ne postigne cena od 180 dinara.
Borimo se za našu cenu, znači mi ćemo istrajati u našim zahtjevima, bit ćemo ovdje dokle god bude potrebno i pozivam sve iz vrha vlasti da već jednom reše problem, ovaj problem koji se dugo godina provlači.
Privredna komora Srbije juče je u Užicu organizovala sastanak hladnjačara i malinara, ali dogovor oko cene maline nije postignut.
Igrali smo se non stop prebacivanja da je slobodno tržište, da ministarstvo nema sa tim ništa, da mi sami pokušamo da rešimo te probleme. Mi ne možemo nastaviti na ovakav način. Ljudi čekaju, znači, koji su na blokadi. Malina je krenula da se bere, a procesi će se nastaviti dalje.
Rekao je Borko Pavić, sekretar Saveza srpske maline, koji u svom sastavu ima 13 malinarskih udruženja zapadne Srbije. Svaka hladnjača ima svoju cenu. Malinari treba da prave ugovore sa svojim otkupljivačima, poručuje Rade Ljubojević, vlasnik hladnjače Sirogojno kompani. On kaže da u hladnjačama trenutno ima zaliha oko 30.000 tona prošlogodišnjeg roda i da to pravi problem u otkupnoj ceni.
Ove godine, dakle, svaka hladnjača ima svoj stav koliko će platiti cenu, a to opet zavisi od njene pozicije na tržištu, od zaliha koje ima, od mogućnosti da plati tu malinu i od mogućnosti da plasira ono što bude otkupljati.
Ponovo sa malinarima želim da razgovaram, ali da budemo u potpunosti jasni. Nikako dok oni blokiraju magistrale, rekla je premijerka Ana Brnabić. A kada je reč o ceni na tržištu, premijerka kaže da tu vlada ne može da utiče.
Dok blokiraju magistralu, verujte, zahtevaću i od ministra Nedimovića da se ne viđa sa njima, zato što to daje potpuno jedan pogrešan signal. To daje signal da kad god imate neki vaš zahtev, vi odete, zatvorite puteve i onda tako praktično ucenjujete vladu da se vidi sa vama.
Iako je put blokiran, prolaze omogućen svim vozilima hitne pomoći, kao i drugim bolničkim automobilima. Zbog blokade magistralnog puta stvorile se velike gužve u saobraćaju. Vozač kamiona Aleksandar Tupajić iz Kosjerića kaže da u koloni čeka pola sata, ali da mu nije teško jer podržava malinare.
Uz njih smo, ali mora posao neki da se radi, a sad za dalje se ništa ne zna.
Tokom trajanja blokade je i most u Šarampovu u Prijepolju, koji je zbog rekonstrukcije zatvoren, otvoren je za pešake. Zbog gužve u saobraćaju blokiranog puta, jedan broj đaka srednjih škola juče nije prisustvovao nastavi. Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić i Danica Gudurić.
Pred krajem emisije informacija da Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio da niko nema pravo da bude nezadovoljan izborom Zorana Radojičića, hirurga i direktora dečje bolnice u Tišovoj ulici, kao kandidata za gradonačelnika Beograda.
Koliko znam, jednoglasno je gradski odbor SNS-a donao odluku da kandiduje Zorana Radojičića za gradonačelnika. On je bio broj jedan na listi, mislim da je to i fair prema građanima Beograda i mislim da je to dobro rješenje.
Rekao je Aleksandar Vučić, sednica Skupštine grada na kojoj bi Zoranu Radojičiću trebalo da bude potvrđen mandat gradonačelnika Beograda zakazana je za četvrtak, 7. jun. Mi smo stigli do samog kraja emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Iran ponovo počinje obogaćivanje uranijuma. Zajedničke vojne vežbe Rusije i Srbije u avgustu izjavio ruski vojni zvaničnik. Naser Orić ukinuta oslobađajuća presuda i naloženo novo suđenje javlja Balkanska istraživačka mreža. Bez dogovora hladnjačara i malinara, put ka Crnoj Gori četvrti dan u blokadi. Vreme tokom popodneva pljuskovi, temperatura od 19 do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijetan dan.